Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U Bosni i Hercegovini održani su opšti izbori. Pravo glasa imalo je preko 3,3 miliona birača, a Centralna izborna komisija saopštila je da je izlaznost bila 50%. Jedna osoba je preminula na biračkom mjestu u Sarajevu, a prema podacima koalicije pod lupom registrovano je 65 težih kršenja izbornog zakona. Najteže se dogodilo u mjestu Hozići u Republici Srpskoj. Pet osoba je lišeno slobode zbog sumnje na krivično djelo izborna prevara. Tužilaštvo BiH navelo je da su ove osobe donijele veću količinu popunjenih izbornih listića na biračkom mjestu. A sat vremena nakon zatvaranja glasačkih mjesta visoki predstavnik Christian Schmidt nametnuo je izmjene izbornog zakona. Donio je odluku kojom je povećan broj delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH sa ciljem da poboljša funkcionalnost ovog entiteta i osigura blagovremenu provedbu rezultata izbora održanih 2. oktobra. Za više detalja slušamo Dženanu Karabegović.
Većina biračkih mjesta je zatvorena u 19 sati, kako je izjavio na konferenciji za novinare Suadar Nautović, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u 21 sat. Na pojedinim biračkim mjestima u BiH su na zatvaranju zabilježene veće gužve. Arnautović je rekao i da je izlaznost na izborima oko 50%.
Što se tiče, dakle, Bosne i Hercegovine, prema ovim unešenim podacima, odziv je, dakle, 50%, odnosno 1.644.044 birača. 2018. primjer radi, imali smo izbor, odziv 54.02%. U federaciji je izašlo 973.653 birača ili 48%, u Republici Srpskoj 638.076 ili 53%, i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine 32.315 ili 44%.
Tokom dana je zabilježeno i kršenje izbornog zakona u Novom Gradu, gdje je pet lica uhapšeno zbog izbornih nezakonitosti u izbornoj jedinici Hozići. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči ih da su donijeli velike količine unaprijed popunjenih izbornih listića na to biračko mjesto. Koordinirano su djelovali Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Okružno javno tužilaštvo Prijedor, a vršilac dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanko Kajganić objašnjava.
Lica će biti predata Tužilaštvu Bosne i Hercegovine iz razloga što se na glasačkim listićima koji su oduzeti utvrđeno je da su listići popunjeni i za nivoe vlasti Bosne i Hercegovine, odnosno za članove predsjedništva i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, iz čega proizilazi da će za navedeno krivično djelo biti nadležno Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Među građanima i građankama koji su prije podne ispunili svoju građansku dužnost i glasali bili su Elmedin Muratbegović iz Sarajeva i Dragica Injac iz Banja Luke.
Pa ja prvo očekujem da će ljudi izaći na izbore, mislim da je to naša dužnost da praktično to obavimo u ovoj državi jedan put u dvije godine na različitim nivoima, a očekivanja su uvijek da bude bolje.
Očekujem veliku izlaznost i samo želim da prođe sve u miru kako treba.
Ono što je novost na aktuelnim opštim izborima u BiH je to da su glasačke kabine bile okrenute prema biračkom odboru, koji birače vidi s leđa, što poboljšava nadzor nad pokušajem slikanja popunjenih glasačkih listića, iznose ih i sličnim malverzacijama. Također svaki listić mora imati pečat i potpis člana biračkog odbora, u suprotnom je nevažeći. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini građani na četverogodišnji mandat birali su 3 člana predsjedništva i 42 poslanika u zastupničkom domu državnog parlamenta. Na entitetskom nivou birali su 98 poslanika za parlament federacije, odnosno 83 za Skupštinu Republike Srpske. U tom entitetu su birali i predsjednika i 2 potpredsjednika. U federaciji se još bira ukupno 289 poslanika u 10 kantonalnih skupština. Opšti izbori u BiH održavaju se po 8. put od završetka rata. Na njima pravo glasa imalo 3.368.664 birača, a oni su birali ukupno na 518 članova organa za državni, entitetske i kantonalne nivoe vlasti. Inače, odmah nakon zatvaranja birališta, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je nametnuo izmjene izbornog zakona BiH. Povećao je broj delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH na 80, do sada ih je bilo 58. Povećao je broj delegata u klubovima konstitutivnih naroda na 23, do sada je svaki od 3 kluba Bošnjaci, Srbi i Hrvati imao po 17 delegata. Povećao je broj delegata iz reda ostalih sa 7 na 11. Biraće se iz svih 10 kantona, a do sada su birani samo iz 5 kantona. Kandidate za predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije BiH predlagaće 11 delegata, dok ih je do sada predlagalo 6. Ukoliko do 30 dana ne predlože predsjednika i 2 potpredsjednika, onda će ih predložiti 7 delegata. Izmjenama je deblokirao i rad Ustavnog suda Federacije na način da izbor sudija Ustavni sud može predložiti Dom naroda bez saglasnosti predsjednika i potpredsjednika Federacije. To će se desiti ukoliko predsjednik i potpredsjednici u roku 30 dana ne imenuju kandidate kojim je predložilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. Imenovanja su do sada vršili samo predsjednik i potpredsjednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u nastavku emisije poslušajte našu redovnu rubriku Most, u kojoj je tema bila može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili 2 profesora međunarodnog prava, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Bilo je riječ o tome zašto se francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Olafu Scholzu toliko žuri, pa su imenovali specijalne izaslanike koji treba da pomognu u traženju rješenja za Kosovo. Koliko je NATO uticao rat u Ukrajini? Koliko ima istine u tekstu koji je objavio portal Albanian Post, čiji autori tvrde da imaju informacije o planu Macrona i Scholza za Kosovo? Zašto je Brisel odmah demantovao da postoji takav plan? I zašto je Vučić odbio da primi papir o Kosovu koji su mu ponudili specijalni predstavnik Evropske unije, Miroslav Lajčak i izaslanici Macrona i Scholza? Razgovaralo se i o tome da li je Srbija oslabila svoju poziciju u pregovorima sa Prištinom zbog toga što odbija da uvede sankcije Rusiji. Ko se u Srbiji nada da će Srbija jednog dana povratiti Kosovo? Da li Zapad vrši veći pritisak na Beograd ili na Prištinu da naprave ustupke u pregovorima? Kao i o tome, da li bi Srbija ikada pristala da prizna Kosovo u zamjenu za formiranje snažne zajednice srpskih opština na Kosovu? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Evropska unija pokrenuti pregovore Beograda i Prištine sa mrtve tačke. Naši sagovornici su 2 profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Gospodine Viskoviću, u posljednje vrijeme Evropska unija se snažno uključila u pregovore između Beograda i Prištine. Francuski predsjednik Macron i njemački kancelar Scholz odredili su dvojicu iskusnih diplomata da pomognu u dijalogu oko Kosova. Zašto se Evropskoj uniji žuri?
Žuri se po mom mišljenju svakome ko želi da se konačno dogovor postigne. Ali nisam siguran da je ta žurba uvijek zaista plodotvorna, odnosno da da rezultat. Ovo je ozbiljno pitanje, ozbiljan sukob, potpuno 2 divergentna stava i teško je naći kompromis. U takvoj situaciji forsirati pregovore može da bude donekle korisno ako se ima dovoljno snage moći da se utiče na angažovane strane, ali ako se ipak ne može uticati na njih, onda to donosi jedan gubitak energije, motivacije, odlaganje i čini mi se jedno beskonačno ponavljanje istih stvari. Mislim da je pometnije u ovoj poziciji kakva je danas ići korak po korak nego forsirati trajno rješenje, odnosno konačno rješenje. Jer mislim da nije zrela situacija za Srbiju, mogu to da kažem sasvim odgovorno, da je stav javnog mnijenja izuzetno nepovoljan za takve stvari, da se nađe kompromis i u takvoj situaciji mislim da je forsiranje po svaku cijenu loše.
Gospodine Hasani, po vama zašto se Evropskoj uniji žuri?
Pa ovo je momentum povezan sa Ukrajinom. Ovo je glavni razlog zašto se žuri, da se ne bi u Evropi stvorilo neka tačka ili neko poprište potencijalno da može da izmahne kontroli. Da budem jasniji, to su sigurnosni problemi koji su pokretali tu inicijativu.
Prvo da kažem da se slažem sa profesorom Hasanijem da je neposredan povod bila situacija vezana za rat u Ukrajini, odnosno ruska agresija, i to je sasvim jasno. Ali mislim da je sa druge strane Europskoj uniji, a i Sjedinjenim Američkim Državama, na neki način već pomalo i puna kapa, kako mi to obično kažemo, svega vezanog za te pregovore. Dugo se oni angažuju i nema rezultata. I mislim da su sad pogrešno procijenili da je trenutak povoljan zbog toga što se događa zaista jedan krvavi rat, težak rat u Ukrajini, i što u takvoj situaciji svi nekako lakše idu ka sporazumima nego što je bez toga. Mislim da su tu situaciju pogrešili. A što se tiče same Evropske unije, Evropska unija odgovara stabilnost i mir i zbog toga vjerojatno žele da preduprede moguće negativne posljedice koje bi sigurno izazvao bilo kakav spor na Balkanu, pa i spor između Prištine i Beograda, odnosno Srbije i Kosova, ili sukob u Bosni i nešto slično. Međutim, mislim da se tu ipak mora uzeti u obzir i nešto što se zaista u odnosima među velikim zemljama ne očekuje, ali se uvijek ispoljava. To je jedna vrsta borbe za prestiž. U ovoj situaciji iskoristili su dva predsjednika, odnosno jedan predsjednik i jedan kancelar, priliku da se i sami istaknu. Macron je pokušao u jednom trenutku da to radi solo, kad nije bilo Merkelove. Scholz ga je vjerojatno iznenadio jednim zaista ozbiljnim međunarodnim angažmanom, kojega niko nije predviđao da će on biti toliko aktivan na međunarodnom planu. I sad su našli vjerojatno potrebu i zajednički jezik da se izdvoje kao lokomotiva Evropske unije, kao dvije nesporne tačke oslonca Evropske unije. Ta osovina Paris-Berlin bi trebala da očuva Evropsku uniju, ali na neki način i da svima stavi na znanje ko si, a ko vodu nosi, kako to naš narod kaže. Odnosno ko je malo više jednak nego ostali u Evropskoj uniji.
Gospodine Hasani, neki kažu da se Briselu žuri da nađe rješenje za Kosovo zbog rata u Ukrajini. Ruski predsjednik Putin stalno poredi Kosovo sa Donbasom i Luganskom i kaže da ako se Kosovo moglo odcepiti od Srbije, mogu i te regije od Ukrajine. Kako vi na to gledate?
Ne, ja mislim da to nije slučaj i da cilj Evrope jeste da se nađe neko rešenje u smislu implementacije onoga što je već postignuto u Briselu od 2011. Nije cilj, i to se vidi iz angažmana evropskog izaslanika Lajčaka, da se postigne neki nanovo novi sporazum iz ničega, nego ceo angažman Lajčaka i Evrope i Maltene i Amerike, mada drugačiji je diskurs tamo, jeste da se nađu modaliteti implementacije onoga što je bilo postignuto. Ja mislim da se ne radi o sveobuhvatnom konačnom sporazumu, nego o sveobuhvatnom sporazumu samo što se tiče onoga što je do sad postignuto u Briselu.
Gospodine Viškoviću, nedavno je jedan portal iz Albanije objavio navodni plan Makrona i Šolca za Kosovo. Oni ne tvrde da su vidjeli taj papir, ali su informacije o njemu navodno dobili iz diplomatskih izvora. Po tom planu predviđene su 4 faze dijaloga koje bi dovele do članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i uzajamnog priznanja. Taj navodni plan je izazvao buru komentara, neki su ga potpuno odbacili, ali ima i onih koji smatraju da u njemu ima istinitih stvari i pored toga što je Brisel saopštio da takav papir ne postoji. Kako je vaše mišljenje?
Znate, taj famozni non-paper kojega bi po mome na srpski trebalo prevesti, i to bi bio najadekvatni prevod, nepostojeći papir, papir koga nema, je upravo to. Nikoga nije od nas vidio da sme sa punom odgovornošću da komentariše. Mi smo svi preko medija informisani, ali niko ne može da garantuje da to što smo pročitali zaista negdje i stoji. Jer smisao non-papera u diplomatiji jeste upravo to, da možeš iznijeti neke ideje, a da se niko ne može na tebe usmeriti kao autora tih ideja ukoliko nisu prihvatljive drugima. Non-paper služi zapravo da se vrši takozvano sondiranje terena ili, kako mi obično kažemo, pusti probni balon, da se vidi kakve će biti reakcije. Da li u ovom slučaju stvarno to posljedica dogovora na liniji Paris-Berlin ili je to neko lično radio i pustio svjesno u komunikaciju, mislim da nije moguće utvrditi. Ja vidim elemente jednoga i drugoga, jer čim se Brisel zvanično ograđuje, znači da nije bio upoznat sa tim. A teško je vjerovati da bi se dvije zemlje, koliko značajne, kao što su Francuska i Njemačka, usudile da idu mimo ostalih, ne vodeći računa o mišljenju i stavima ostalih članica. Ono što je vidljivo jeste zapravo da se pokušava naći rješenje kako postići to da se Kosovo možda formalno ne prizna, ali faktički prizna od strane Srbije i da se Srbiji na neki način za uzvrat ponudi nešto što bi moglo da bude financijska, ekonomska ili neka druga vrsta garantne pomoći, praktično neke vrste poklona. To nije prvi put, ja znam iz historije naše spoljne politike, da je takva situacija bila u vrijeme Trsta, tršćanske krize, kada su nam zapadne zemlje nudile i Italija nudile novac da ustupimo Trst, odnosno da odustanemo od njega, pa je to Tito odbio. Ja vjerujem da bi u Srbiji itekako bilo raspoloženje javnog mnijenja protiv toga da se za novac ili nešto slično Kosovo, kako kažu, proda, i mislim da je to ideja koja nije zrela. A neke druge ideje tu su također dosta po meni problematične, Jer međusobno priznanje, to sam već nekoliko puta rekao, za Srbiju nije isto što je za Kosovo. Kosovo nije apsolutno priznata država, nezavisna država, pa nam je to svejedno. Srbija jeste. I Srbija ništa ne dobija time što će i Kosovo priznati. Tako da je to također jedan od elemenata te slabosti samoga dokumenta, ali su zanimljive neke druge ideje. Meni je recimo palo u oči da se tamo pominje kada bi jedna i druga zemlja budu spremne da uđu u EU, da tada se međusobno priznaju. To bi značilo da se praktično predlaže jedna vrsta paketa aranžmana zajedno Srbija i Kosovo, što Srbiji itekako ne odgovara.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore Beograda i Prištine. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ima neke istine u ovom dokumentu, nije to dokument, u ovom tekstu koji je objavio portal iz Albanije?
Ne da ima, nego ima i tekako. Ne vidim ja da ima pritiska na Srbiju da prizna Kosovo ili obostrano priznanje. Što je novo u tom dokumentu? U tom dokumentu je novo ono što nismo vidjeli ovih godina, carrot and sticks, taj mehanizam primamljivanja stranaka i pretnji prema strankama nije do sad postojalo. Znači, Kosovi kaže da ćeš ti, ako priznaš takozvanu asocijaciju srpskih opština, a u stvari radi se o promeni forme države Kosovo od unitarne na regionalnu državu, onda će da sledi priznanje država pet članica Evropske unije, neće biti smetnja u članjenju u raznim međunarodnim organizacijama, dok prijem u Evropskoj uniji, u Jedine nacije, to će da zavisi od međusobnog priznanja, obostranog priznanja. Ja sam siguran da stvar priznanja tu stoji zbog Kosova, jer je to obsesija kosovske javne scene i političke elite, dok je to sasvim suprotno u Srbiji. Zbog toga pitanje priznanja nije na dnevni red, niti se misli ni u Americi, ni u Evropi da se vrši neki pritisak na Srbiju da prizna Kosovo. Ovo se ne kaže javno, ali to može lako da se zaključi ako se vide, na primjer, izjave pregovarača. I to dovodi do ono što sam ranije rekao, da se radi o jednom sveobuhvatnom privremenom aranžmanu između Kosova i Srbije, koji bi u stvari bio operacionalizacija načina i puteva implementacije dosadašnjih dostignutih sporazuma u Briselu od 2011. pa na ovamo.
Gospodine Biskoviću, izgleda da neki papir ipak postoji, jer je predsjednik Vučić nedavno izjavio da su mu Lajča i zaslanici Makrona i Šolca ponudili neki papir koji je on odbio da uzme. Sam Vučić kaže da je pročitao taj papir, ne kaže šta je u njemu bilo, ali je pre toga rekao da se sada radi o novoj armaturi dijaloga Beograd-Priština, ali ni to nije objasnio šta to znači. E sad, kako to sve povezati?
Što se tiče nesretne armature, mislim da je to bio jedan lapsus, jer u jednom trenutku je zaista izgledalo da je zastav nije bio siguran šta reći, pa je umjesto arhitekture rekao armatura. Taj izraz arhitektura bezbednosti Evropi se koristi jako mnogo često na Minhenskoj konferenciji bezbednostnoj, i on je tamo vjerojatno čuo i u nekom trenutku je htio da upotrebi, pa je umjesto arhitektura rekao armatura. No bilo kako bilo, on je rekao da je vidio papir koji su mu pokazali, ali nije rekao da je to taj isti papir. Nije nijednog trenutka to potvrdio. Tako da je moguće da i više non-papera cirkuliše. Da neke zemlje pojedinačno, ličnosti pojedinačno i tako dalje, pokušavaju da na neki način pokrenu neke nove ideje, da sondiraju teren šta bi jednoj ili drugoj strani od toga bilo prihvatljivo i da vide što se iz toga može konačno izroditi. Mislim da tu može da bude zaista niz kombinacija koje ja ne bih špekulisao. Ko sve može tu da se pojavi sa nekakvim pokušajima novih ideja i zašto Vučić nije htio da to prihvati. Tako da je pitanje non-papera po meni jako maglovito. Mislim da je to više ispipavanje, isprobavanje ideja nego što je to realno pokušaj da se na jednoj ili drugoj strani to nametne kao nekakav obavezan pravac razgovora. Što se tiče mišljenja profesora Hasanija, da se ovdje radi ipak samo o jednoj vrsti, tako da kažem, ukrupnjavanja sporazuma na osnovu onih sitnih sporazuma koji su do sada zaključeni, mislim da bi to za Srbiju bilo potpuno neprihvatljivo. Jer mislim da nema potrebe da se ono što je dogovoreno sad ponovo ponavlja da se objašnjava kroz novi dokumenat, jer stvar je samo primjene. Dogovori koji su postignuti ne mogu se mijenjati. I to je nešto što je dosta delikatno, ja to mogu da razumijem sa strane Kosova. Oni su u jednom trenutku pristali na nešto što im ne odgovara i sad pokušavaju da to izbjegnu ako ikako moguće. I mislim da je tu jedan od razloga zastoja, ukupnog zastoja sada u pregovorima, jer jednostavno srpska strana ne može da ne dobije ono što je dogovoreno, ne može da ide dalje, da pravi neki novi ustupak ako ne dobije zajednicu srpskih opština, jer nakon toga bi tek bilo moguće, otvorio bi se prostor za nekakve nove razgovore. Dok se to ne dogodi, mislim da je to stav srpske javnosti, pa i srpske političke elite i konačno političkog establishmenta, vjerojatno nekakvih novih ustupaka i novih dogovora ne može da bude.
Gospodine Hasani, izvolite.
Ti sporazumi koji su postignuti u Briselu, ama nijedan od njih nemaju samo izvršnu narav. To nisu samo izvršni dokumenti, da bi se oni primenili, trebaju dodatni pravni koraci da bi se oni uveli u život pravni, politički, kulturni, bezbednosti, život Kosova. Tako da, cijela ova kampanja od strane posrednika iz Brisela se svodi na to da se ti sporazumi čine izvršnim. Nije sporno da Kosovo ima obavezu formiranja asocijacije srpskih opština ili opština sa većinskim srpskim stanovništvom, ali problem je koja je sadržina te asocijacije. Zbog toga sad svi napori su u tom pravcu da se postigne sveobuhvatan sporazum koji će odrediti mehanizme i puteve implementacije preuzeti obaveza s obe strane, a karot i stik će zavisiti od ponašanja stranaka.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Evropska unija pokrenuti sa mrtve tačke pregovore Beograda i Prištine. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, vi ste, čini mi se, jednom prilikom izjavili da bi Kosovo trebalo da od Srbije traži priznanje u zamenu za formiranje zajednice srpskih opština. Da li je to realno?
Nije, ja sam to rekao, ali to nije realno, jer za Srbiju nije samo za Vučića, nego za srbijansku političku elitu. Kosovo je metafizički problem. Kosovo se vidi kroz sočiva srpskog nacionalizma. Taj problem nije problem koji je Vučić stvorio, to je jako problematično za srpsko društvo.
Gospodine Viskoviću?
Ja sam i tekako pažljivo proučavao stavove ljudi i običnih ljudi, mojih komšija, poznanika i tako dalje, i ljudi iz intelektualne elite, pa čak i iz ljudi iz vlasti. I to je tačno da u jednom dijelu i javnosti i elite i establishmenta postoji prikrivena ili manje prikrivena ideja o nekakvom srpskom svijetu, kako se sad to formuliše, u kojem Srbija ima apsolutno interes. Ono što je za Kosovo specifično jeste da se na neki način taj kosovski mit raširio toliko da je postao jedan ozbiljan činilac onog što se naziva nacionalni identitet. I jedan broj ljudi se toga mita ne može nikako osloboditi. Evo, nedavno je 50-ak intelektualaca i to ne ljudi bez značaja u srpskom životu pokrenulo taj proglas po kojem se traži da se ne prihvati ništa što se nudi u pregovorima, čak ni posredno priznanje kroz eventualni model sporazuma dve Njemačke, nego da se čeka nekakva promjena međunarodnih okolnosti kada dođu povoljne okolnosti da se, kako tamo piše, Kosovo preintegriše ponovo u ustavnopravni sistem Srbije. Meni je to potpuno nerealno, ali jedan dobar broj ljudi to prihvata, neki sa, tako da kažem, razumijevanjem, neki prosto kao svoju želju. I jedan broj manje obrazovanih ljudi, ljudi koji nisu toliko angažovani u političkom životu, ide prosto emotivno ka tome. Tako da tu treba razlikovati ono što su ideje nacionalista od ideje dobronamjernih ljudi koji to prosto emotivno prihvataju i ne tumače racionalnim argumentima nego srcem, kako mi to obično kaže. Mislim da se teško može reći da u Srbiji taj nacionalizam apsolutno prevlađuje, ima ga, apsolutno ga ima, to ne negiram, ali nije on dominirajući. Postoje drugi ljudi koji misle drugačije, samo što su manje militantni od onih koji su nacionalistički nastrojeni i koji stalno se pojavljuju u javnosti za razliku od onih umjerenih koji kažu ma pusti, to su budale, ali ipak ne istupaju, nemaju vjerojatno ni volje ni želje da se sa takvima sukobljavaju.
ja apsolutno se ne slažem da što se tiče Kosova da postoji dve vrste nacionalizma u Srbiji. Jedan koji je umereni običan nacionalizam i drugi koji je radikalni nacionalizam. Što se tiče Kosova, Kosovo je mit. Srbi vide Kosovo kao Jerusalim i to je izvor iracionalnog i bilo je u prošlosti i danas je i bit će. Ja ne mogu da zamislim drugačiju Srbiju kad je u pitanju Kosova. Srpski nacionalizam po pitanju Kosova apsolutno je isti kao što je bio od Garašanina pa sve do danas. Samo je pitanje da li su prilike povoljnije da se to implementira. Čim bi se ovaj sadašnji međunarodni poredak promenio u smislu da bi Srbija imala odrešene ruke, apsolutno bi se desilo isto što se desilo pre 20 i nešto godina. Podrška Putinu nije podrška Putinu kao takvom. Srbi vide u Putina zaštitnika srpskih interesa na Kosovu.
Žao mi je, ali tu se dosta razlikujemo, gospodin Hasan i ja, mislim da su nam tu gledišta bitno različita. Ja sam ipak ovdje među ljudima o kojima se govori i mislim da ima malo bolji uvid nego profesor Hasani, ali naravno on ima pravo na svoje mišljenje, ja to ni malo ne sporim. Čini mi se da zaista u ovom trenutku Srbija jeste pod ogromnim pritiscima. Mislim da ona u zaista teškoj poziciji, jer se od nje traži nešto što nije lako da uradi i što bi po svaku cenu htjela da izbjegne ako i kako moguće. Srbiji ne odgovara ovakva pozicija na duže vrijeme po mom ubeđenju, jer htjeli mi to priznati ili ne, Kosovo svaki dan polako, deo po deo, grabi neke elemente suvereniteta klasične države. Danas prihvatimo ovo, sutra prihvatimo ono, jedan dan su lični dokumenti, drugi dan su registarske tablice i tako dalje, ali to su zaista oni činioci koji pokazuju da li imate vlast ili nemate vlast u nekoj zemlji, da li jeste vlast i država ili niste. I mislim da je tu za Srbiju nepovoljno, jer dok se oteže, dok se kasni, kažem korak po korak, Kosovo postaje u smislu vršenja vlasti, to je operativni entitet kako god ga tretirali i mislim da to nije u interesu Srbije.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ovim malim koracima o kojima govori gospodin Visković kad su u pitanju lični dokumenti, kad su u pitanju registarske tablice, da Kosovo malo pomalo osvaja elemente državnosti?
Kosovo je suverena i nezavisna država u međunarodnom pravu, međunarodnim odnosima, koja nije član svih međunarodnih organizacija, ali to po povelji Ujedinjenih nacija, ona ne razlikuje članove od nečlanova. Sve države, priznate i nepriznate, imaju iste obaveze po međunarodnom pravu. I Kosovo je u tom smislu ista država kao što je svaka država u svetu. Ovi koraci nemaju veze sa suverenošću, tablice i te stvari, čak ni policija nema veze, jer Kosovo je imao sve te atribute, a nismo bili država, bili smo sastavni deo i Srbije i Jugoslavije. Nije to to. Problem je da Kosovo bude ravnopravan član u svim institucijama.
Na kraju, ukratko, gospodine Viskoviću, ima li inicijativa Makrona i Šolca šanse da uspe ili će se završiti neuspehom kao mnoge dosadašnje slične inicijative?
Zavisi od više činilaca i nije jednostavno odgovoriti na to. Ja bih volio da uspije i da se konačno nađe neko kompromisno rješenje, ali ključna stvar u tom što sam rekao je onaj atribut kompromisno. Do toga je teško doći i teško je naći ono što jedna i druga strana može da smatra kompromisom. Sva gleda da iz toga izvuče maksimum, odnosno da prođe bolje od one druge strane ili da druga strana ne dobije eventualno čak ništa, što je apsolutno neprihvatljivo u ovoj vrsti pregovora.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Hasani, ima li inicijativa Makrona i Šolca šansu da uspe?
Ja mislim da hoće da uspe u smislu da će da se postigne nešto. Ima da se postigne neki krovni sporazum koji će da traje par godina, ima da zatvori neka tehnička pitanja kao što su granice, tablice, diplome, kretanje ljudi, putevi i tako dalje. Ali u smislu sveobuhvatnog, trajnog sporazuma da kao države živimo kraj jedni drugi kao što živi Makedonija sa Srbijom ili Albanija sa Grčkom i tako dalje, ja apsolutno sumnjam da će do toga da dođe.
Hvala gospodine Viskoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Hasani.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu te na Google i Apple podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Koliko umjetnost treba i mora progovarati o problemima u društvu? Da li umjetnici svojim radom trebaju i moraju da popravljaju svijet? Koliko je bitno stvoriti djela koja će mijenjati svijest ljudi? Koliko je važno da umjetnost bude kritički usmjerena? Ja sam Aida Đugum, a u novom izdanju podcasta Glasom mladih poslušajte upravo o tome. Biti ispred drugih, misliti, stvarati, ukazivati, na svoj način, onako kako najbolje znaš, svojim radom, djelom. U sebi nositi odgovornost, biti svjestan problema, imati empatiju, biti svoj. Sve to ima, zna i radi Armin Ćosić. To je mladić, umjetnik i dizajner. Po zvanju magistar produkt dizajna u polju unikatnog oblikovanja u modnom dizajnu. Poseban, jedinstven, svoj. Njegova polja djelovanja su moda i modni dizajn, kostimografija i scenografija za film, pozorište, radi TV reklame, kampanje i muzičke spotove. Kao umjetnik se iskazao u medijima, performansa, videoarta, instalacije i odjevnog predmeta kao objekta. Treba sve nabrojati šta je do sad uradio i na kojem se polju iskazao. I ne znam od čega bih prije krenula. Možda od projekta Neretva Eva. Zašto? Jer me zainteresovala tema. Riječ je o očuvanju prelepja rijeke Neretve, o okolišu. Tvoja uloga je u tom projektu dizajnerska. A koji je bio cilj, o čemu je tačno riječ?
Neretva je projekat koji je nastao u stvari kao moj diplomski rad i ja sam nekako generalno sam te želje bio dok sam studirao na Akademiji likovnih umjetnosti, nisam davno dakle završio, magistrirao sam 2020. godine. Želio sam da svi moji projekti koji su na neki način studentski projekti, a koji se rade po 3 mjeseca, mislim, u okviru tog studija na odsjeku za produkt dizajn, da budu dovedeni do nekog nivoa koji je u stvari kao projekat, da to nije studentski projekat, nego da je to stvarno vizualni i umjetnički projekat, odnosno dizajnerski projekat. Nekako sam uvijek nastojao da dižem tu ljestvicu, a radi se o očuvanju okoliša, odnosno slike okoliša, stvari i predmeta, odnosno okoline, prije nego njihovo pitanje, odnosno kvalitet u stvari njihov, bude doveden u pitanje. I projekat Nera Etva je kreiran 2019. godine. U septembru je objavljen, a radi se o dizajnu u stvari jedne unikatne kreacije, odnosno odjevnog predmeta, haljine, koja je u suštini svojoj artificijelna slika ljepote rijeke Neretve. Ja sam odrastao u Konjicu i moja prva plivanja, moji prvi zamaci u vodi su bili upravo u rijeci.
Prva ljubav rijeka.
Da, da. Uvijek me je fascinirala i nekako sa sobom nosim tu volju i tu nekako ljubav prema toj tirkiznoj boji i mislim da generalno je to nekako ono što je prepoznatljivost i tog grada, a i generalno u stvari mislim jedna od naravno najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini. I želio sam upravo da u stvari u tom momentu koristeći se upravo medijem odjevnog predmeta, odnosno kako kroz modu poslati poruku da je potrebno određene stvari, odnosno predmet, odnosno okolinu, zaštititi. Jer ukoliko možemo staviti, ne znam, određene kulturno-historijske spomenike pod ono, UNESCO-vu zaštitu, nešto što može ući u kulturno-historijsku baštinu, jedne države, odnosno Bosne i Hercegovine, ako znamo da je ovo plavo srce Europe u smislu bogatstva vodenih tokova, zašto i to na neki način upravo ne zaštititi? Međutim, projekat je specifičan, odnosno konceptualno je specifičan, zato što ja sam u periodu od aprila do septembra 2019. godine iz okoline prikupio preko 180 plastičnih PET boca, oznake 1 i 2, i njih sam ručno sjekao i u stvari ponovo upotrijebio u dizajnu te haljine, tako što sam isjecajući male kapsule ručno, dakle koristeći makaze iz tih PET flaša, napravio jednu sliku tog, odnosno artificijalnu sliku vodenog toka na tom dugom šlepu od 2 metra te haljine i kasnije smo uradili naravno i modne fotografije, odlične modne fotografije, in situ je uradio fotograf Edvin Kalić, upravo na obali, odnosno u gornjem toku reke Neretve.
Blizu Konjice.
Da, ne, upravo u Konjicu, u gornjem toku u Džajićima. Moja želja upravo bila dakle, da se napravi in situ fotografije koje će direktno sa mjesta pokazati potrebu za tim i pokazati u stvari jedan ono urgentni poziv, ok, ovo moramo sačuvati. I nekako je bilo čudno zato što je projekat, dakle, iako je to bio moj diplomski projekat, diplomski rad u stvari na univerzitetu i na Akademiji likovnih umjetnosti, on je nekako rastao u proteklih, dakle, 3 godine, tako da je bio izlagan na raznim izložbama, festivalima, bio je nominiran za Distributed Design Awards u Barceloni 2021. godine, nedavno je bio nominiran i za Zagreb Design Week Award, izlagan na Zagreb Design Weeku, tako da...
Širi se poruka.
Da, to pitanje se ne odnosi samo dakle, na materijal kojim se zagađuje riječno korito, već hoće li ljepota rijeke Neretve, odnosno svih rijeka i generalno okeana, mislim, jer ta boja i ta tekstura koja je napravljena, odnosno taj uzorak koji je napravljen od plastičnih flaša na toj haljini, upravo postavlja pitanje hoće li ta ljepota prirodnih bogatstva toliko iščeznuti da ćemo je samo gledati kao plastične uzorke, odnosno artificijalne tvorevine od čovjeka. Tako da isti taj uzorak je sada iskorišten u jednom novom radu, instalaciji koja je izložena u Zemeljskom muzeju koji se zove Vodopad, a to je u stvari napravio sam sasvim dakle, novi rad, a to je 6 metara duga, odnosno visoka instalacija koja je izložena u Zemeljskom muzeju koja upravo je slika jednog artificijalnog plastičnog vodopada.
Koliko se umjetnost danas bavi ekologijom? To je eto, krucijalno pitanje za opstanak čovječanstva. Nekako smo se dotakli toga koliko se generalno bavi, ne mislim ti kao umjetnik, nego generalno umjetnici koliko se bave problemom ekologije, očuvanja okoliša.
Zavisi sve u kojoj mjeri govorimo, odnosno o koju teritoriju obuhvatamo i koju scenu obuhvatamo. Pratim, mislim, i svjetsku scenu koja je ono savremene umjetnosti koja se itekako dotiče toga, ali ako govorimo o bosansko-hercegovačkoj sceni koja ono umjetnika koji se bave tim problemom očuvanja okoline, to je obično svedeno na neke vrste reciklaža kroz, ne znam, radionice, predavanja i slično. Ne znam, ja nisam dovoljno obaviješten o tome ili nisam upoznat koliko je umjetnička produkcija na tu temu prisutna na savremenoj umjetničkoj sceni. Poznajem određene umjetnice koje se bave tim problemom, ali nekako mislim da generalno to uvijek biva poništeno u umjetnosti na uštrb kapitalizma. Mislim da ne budu dovedeni do kraja. Moj cilj je bio da zaista napravim jedan originalan i koničan rad koji će se ono prepričavati. To mi je bila zaista namjera i zbog toga sam i tražio te tako jake i oštre, a istovremeno poetične fotografije Neretve, jer ja ne volim da kreiram nešto što će biti kratkog roka. Želim više da ostane nešto iza mene što će biti kao ono podsjetnik na to što jeste. Jer moja misija jeste takva kao umjetnik u stvari da opominjem, da opozivam i da urgiram. I evo mislim sada, naravno kažem, nije da se ne dešavaju promjene, ali ako i dalje postoji problem da jedan parlament ne želi donijeti odluku da se zabrani izgradnja hidrocentrala na određenim riječnim tokovima, ako želite staviti rijeku u betonske cijevi, ako želite ukrotiti rijeku, to je apsolutno ono što je protiv umjetničko, odnosno što je protiv života, što je protiv umjetnosti.
Da. Koristiš recikliranje kao metodu, recikliranje obično komadića otpadnih materijala, ne znam, tekstila, plastike, kartona, papira. I to nosi neku poruku. Zašto je to bitno?
Moj generalni koncept u radiju, u stvari, to te kada sam analizirao na nekoliko godina u stvari svoj pristup, je taj da ja mislim da se moraš slomiti da bi se sastavio. Zbog toga je sve iz komadića. Mislim da je to počelo sa mojim prvim projektom konceptualnog dizajna kostima koji se naziva Expose, koji je napravljen upravo kako kreirati jedan okovratnik koji će iz nezadovoljstva, odnosno frustracije, postati krila sa srećom. Odnosno dati poticaj svim, svakome onom ko nosi taj kostim neku vrstu zadovoljstva za to spajanje sa srećom. Dakle, to spajanje komadića da to bude spajanje sa srećom. A to je nastalo upravo zato što generalno u mom odrastanju je bilo prisutno uvijek niz predrasuda i stereotipa iz okoline koji su me nastojali sputavati da, ne znam, moda nije posao za muškarce ili da te modne skice koje sam radio i u osnovnoj i u srednjoj školi, kada govorimo o umjetnosti, u stvari govorimo o potrebama. I meni je nekako uvijek bilo žao što Bosanci i Hercegovci svode svoje potrebe na minimum i ono koliko je dovoljno. A ako bismo radili neku skalu, ono, od 1 do 5, sada uveli školski sistem ocjenjivanja, dovoljan je 2. Možda zato upravo mi jesmo ono, 2 u evropskom sistemu, ona mršava dvojka, ali generalno to cijepanje je nastalo zato što sam ja usred tih naliva ljutne kao dijete ili ne znam, možda i strogošću oca koji ono, u određenim segmentima to nije prihvatao, govorio mi da upišem arhitekturu i slično, ovaj... ja bih cijepao te svoje modne skice. Znam, u jednom trenutku sam samo ono, kada sam naravno bio na studiju, ta je gomila komadića, odnosno papirića, izgledala toliko inspirativno, poput neke prtine, poput nekog ono, snijega. Ja sam rekao, ok, ovo sam ja. Jer čovjek, hajmo sada ovo sastaviti. I to je generalno tako u životu, mislim, desi vam se neki krah, pa se naravno uzdigrijete, ono, mislim...
Koliko je zahtjevno kreirati, evo, iz ničega nešto?
Ovo je možda najbolje pitanje koje sam ikada dobio u nekom, od nekog novinara. Unutrašnja potreba postoji prirodno, da se od ničega napravi nešto, jer čitav taj koncept od ničega napraviti nešto je u stvari jedan životni ciklus, zato što mi tokom cijelog svog života od ničega nastojimo napraviti nešto. Cjelokupno to usavršavanje čovjekovo, ako gledamo samo u profesionalnom ili u privatnom životu ili ne znam, na ljubavnom polju, na profesionalnom polju, čovjek stalno nastoji da se usavršava. Taj proces od ničega napraviti nešto, on može biti, možemo ga posmatrati cjeloživotno, kao ciklusno, ali možemo i posmatrati na, ne znam, na nivou dana, 24 sata. Šta sam uradio da od ničega napravim nešto? U mom polju on se stvarno bazira na to da ja koristim otpad da od ničega napravim nešto, odnosno da tu sliku usavršim dovoljno, odnosno da je dovedem do određenog rezultata koji je oku skladan, odnosno ukusan, ali od ničega napraviti nešto možda bih najbolje mogao analizirati ako bi sad napravio feedback tog projekta Korov koji radim u stvari, evo sad će skoro i godina dana kako sam prvi put sjeo u umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine 3. decembra 2021. Cjelokupan tim umjetničke galerije Bosne i Hercegovine je u tom trenutku zaista bio bespomoćan i uputio je medijima apel da ne postoje sredstva i postoji u stvari upitno stanje da li će se moći nastaviti. I to je zaista bilo od ničega napraviti nešto, zato što sam ja došao, kontaktirao umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine, kustoski tim i rekao, ok, evo, ja imam ideju, imam koncept da se u skladu sa svojim, naravno, obavezama, jer to radim dobrovoljno, bez ikakve naknade, da sjedim svakoga dana u umjetničkoj galeriji i šijem tu i kreiram instalaciju koja je u stvari opet artificijalna slika korova, koja će iz dana u dan rasti na fasadi umjetničke galerije Bosne i Hercegovine sve dok se ne donese određeni zakon o kulturi kojim bi se u stvari riješilo pitanje svih kulturnih institucija od državnog, odnosno nacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, odnosno na tom nivou, zato što njihov status je upravo nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je spustio sav nivo uređenosti na entitete i odnosno ovlasti dao i na entitete i na kantone, samim time poništio državnost, odnosno kulturu države. Taj projekat i dalje traje, ali je fascinantno da smo imali od jednog komada platna, odnosno instalacije koji je započet sa nekih 4 metra, da danas imamo, ne znam, preko 20 metara instalacije koje je naraslo. To je nastalo dobrom voljom ljudi koji su donosili tu crnu odjeću, staru odjeću, donirali da se upravo kreira jedno umjetničko djelo. I mislim da je upravo ta instalacija, odnosno moj projekat Korov koji i dalje, dakle, ću raditi sve dok se ne donese zakon o kulturi, i žao mi što ljudi ne reaguju na to i mislim da neće odreagovati sve dok ono jednog jutra se ne probude i ne vide barem 60 ili 70% zgrade prekrivene u crno. Ja bih najradije volio da nikada nije došlo do toga.
Pa da, jasno, i tako ja bi isto najviše volio. Otišla sam do Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine i htjela da vidim zgradu. Da popričam sa prolaznicima mlađe životne dobi, naravno. I evo šta sam saznala.
Znate vi zbog čega je to tu?
I mi se to pitamo.
Objasnit ću vam. Riječ je o tome što nije riješen status Umjetničke galerije i umjetnik pokušava da ovim platnom koje je skuplja od građana da pokrije kao korov, da ukaže na taj problem. Da li biste vi učestvovali inače generalno u ovakvu nekoj vrsti umjetnosti i šta mislite o tome?
Pa iskreno ja ne bi, nisam nešto umjetnička ta duša, tako da...
Ali problem je stvaran, nemaju status, nemaju regulisano ništa.
Pa onda bih učestvovala iskreno, jer je to potrebno, mislim. Na ovaj način se iskazuje nezadovoljstvo.
Šta mislite o instalaciji generalno?
Mislim da je super, već je dugo tu, nekako se uklopio ambijent, tako treba iskoristiti prostore u gradu.
Znate li zašto je tu? Zašto
to ne znam.
Zato što nije riješen status umjetničke galerije i on plete svaki dan da bi to bilo...
To je njegov statement da uvede ljude u automatiku da se riješi. O, super, cool, treba nastaviti.
Sviđa vam se ta ideja?
Pa sviđa mi se ideja, treba biti glasnija. Nekako, ne znam, nek nađem dodatni kanal, može ovo pomoći.
Ušla sam i u umjetničku galeriju, nenajavljena... Ali šta ću, izvinjavam se još jednom Ivani Udovičić Kustosici, kojoj se i ovim putem zahvaljujem na ljubaznosti.
Pošto je to rad koji se stalno dograđuje i svaki put kada se doda dio rada na fasadu umjetničke galerije, budu naravno reakcije slučajnih prolaznika. Prvi put je nekako to bilo najdominantnije, međutim ono što je možda nama i bitnije je ta neka komunikacija koju je Armin uspio ostvariti sa posjetiocima koji uđu u umjetničku galeriju, koji njega zateknu za vrijeme kreiranja čitavog rada, i ta interakcija i taj razgovor koji poteče nekako neobavezno, na koji način on prvo objasni sebe i svoj rad, pa onda kroz svoj rad naravno i rad institucije koji bez Armina obični posjetilac možda i ne bi mogao doživjeti i shvatiti o čemu se sve radi i čemu taj rad i čemu njegova intervencija na ovoj zgradi.
Koliko je važno da umjetnost bude kritički usmjerena i kako bi sebe definisao kao umjetnika?
Društvo oblikuje umjetnost i umjetnost oblikuje društvo. I to je jedan reverzibilan proces koji je konstantan. I to stalno postoji i to je nešto što jednostavno nemoguće izbjeći. Mislim da je najčudesnija i najmoćnija upravo ta uloga umjetnosti, odnosno sposobnost umjetnosti kao djelatnosti da popravlja društvo, da kreira i da kritička uloga umjetnosti u savremenom društvu i sada u budućnosti će biti upravo okrenuta ka tome kako isprovocirati emociju. Odnosno, kako isprovocirati određenu masu da, ne znam, čitao sam davno jedan tekst iz odnosno kritiku sa Denver Art Museuma koji kaže da danas više ne postoji apolitična umjetnost. I to je zaista tako, jer sve što čovjek oblikuje je s ciljem popravke njega samoga, a time ako popraviš sebe, ti na neki način izađeš u društvo i kažeš, okej, društvo se nekako okrene. Tako da isto mislim da je ta cjelokupna u stvari umjetnost čovjekova potreba za popravljanje samoga sebe.
Došao, našao.
Vidjela sam i kratke video isječke, vrlo su jasni, vrlo oštri, ukazuju se na probleme današnjice, na materijalizam, na korupciju, birokraciju, čak sam i migrante vidjela. Pretpostavljam da je problem oko migrantske krize ogoljeni, bez ičega, samo ono što imaju, a to imaš samo svoje tijelo, dakle ništa više. Kako izgleda taj proces stvaranja od ideje do realizacije, za kako nađeš put da ispričaš svoju emociju, svoju ideju?
Video je jedna vrsta medija koja je meni jako prisan i mislim da neki dan sam baš to razmišljao, da se ne bavim
dizajnom
i umjetnošću i da se ne bavim tipa kostimografijom, scenografijom. Mislim da bi vjerovatno bio dobar režiser. Video je u posljednjih, sigurno to mogu vezati za društvene mreže i ekspanziju Instagrama i YouTube-a. U stvari video je najprostupačnija forma u stvari za izražavanje. I meni je jako prisan, zato što ta pokretna slika dozvoljava promjenjivost, znači ne govorimo o statičnoj slici, to nije dakle objekat, dozvoljava promjenjivost, ali dozvoljava i upravo možda najjaču kritiku, odnosno najlakše slanje poruke. Čak mislim da je puno jača nego bilo kakva medij plakata. Plakat ima svoj prostor, odnosno okupira prostor koji može biti i fizički u smislu, jer je plakat nekako predodređen za zidove i za javni prostor, ali okupira je naravno i virtualni prostor, prostor interneta, ali nekako video je sada kada smo svi poslije godina pandemije, mislim, nekako navikli svoje organizme da smo okupirani u domovima. Mislim da je video zaista najprilagodljiviji tom virtualnom svijetu.
Je li umjetniku dozvoljeno da nekad prešuti, da zatvori oči i začepi uši na nepravdu, na zlo koje se dešava u svijetu? I kako biraš medij kojim ćeš iskazati svoje ideje?
Ako umjetnik zatvori oči na bilo kakvu nepravdu i zlo u svijetu, onda se njegova vrijednost, njegovog umijeća može sagledavati kroz sve segmente, ali osim kroz segment ljudskosti. Uloga umjetnika je u kapitalizmu toliko dovedena do stvaraoca, kreatora u stvari, bolje rečeno, ili proizvođača. Biti umjetnik, ako sad etimološki vratimo se na niz riječi, umjetnost, umijeće, umjeti, um. Mislim da je prvenstveno uloga umjetnika da bude čovjek. Mislim da ne trebaš odgovoriti na sve kao umjetnik u smislu tematski, ali moraš odgovoriti na sve što nije istina i što je nepravda i što je laž se može iskreirati u društvu, u svijetu. Ako vidiš da zaista neko agresivno kreira laž, da izmišlja, ako vidiš da postoji bilo kakav vid agresije, sad govorimo i o ratovima i o svemu, naravno da je tvoja primarna odgovornost, ali sad kažem, tu se isključuje uloga umjetnika, ti si čovjek. Ja mislim da svaki čovjek treba odgovoriti. I kako biram taj medij upravo, pa sve u zavisnosti dakle od situacije i konteksta.
I od teme,
mislim, zato na primjer u različitim pravcima u historiji umjetnosti su korišteni različite vrste, ne znam, u dadaizmu to je ono plakat ili poster, jer je to nekako najpribližnije što u tom trenutku ljudima možete zgotoviti kao formu, ili ne znam, onda u pop artu imamo opet najviše video art zastupljen u ne znam, danas bih rekao da je to Instagram story, mislim, ako
da,
ćemo govoriti, mislim,
mrežem,
ali...
One su najrasprostranjenije, najviše dođu do konzumenata, to je ja sasvim jasno.
Apsolutno, tako da kažem, svako vrijeme ima svoju formu, svako vrijeme ima svoju umjetničku formu.
Dakle. Interesantna je tvoja životna priča. Rođen si u Njemačkoj, to sam našla na internetu. Živio si u Konjicu, studiju završio u Sarajevu na Akademiji likovnih umjetnosti i moram napomenuti, nosila zlatne značke.
Pa dobro, mislim, ja imam puno drugih dostignuća, nominacije i nagrada
dobro,
koje jesu.
Ali to je lijepo, jeste, to je uvijek naravno. Lijepo reći.
Mene kad neko pita odakle si, ja uvijek kažem iz Bosne i Hercegovine, zato što ja ne znam da se definišem. Moji roditelji su iz Vlasenice. Moja loza, kako mi otac rekao i objasnio sve lijepo, je porijeklom iz Zadra. Ja sam rođen u Njemačkoj, u Eisenachu, 97. godine. Moji roditelji su birali, dakle, Konjic kada su htjeli da se vrate u Bosnu i Hercegovinu, 99. godine. I odrastao sam u Konjicu, nisam iz Sarajeva, jer ja znam da sam ja u Sarajevu dođeš i znam da će moja to uvijek uloga biti. Ne, ali to je zaista, to postoji nekako u Sarajevu, zaista.
Da, jasno. Osjećaju to svi na
da,
svojoj koži.
Da, mislim, samo da, na bilo koji način je...
Da. Sarajevo pruža dobrodošlicu svima.
Samo
je... Ali ga dobro ocjenjuje.
Da, pa to upravo.
Mjerka.
Zato kažem Bitno je samo da nisi papak. Ali u Sarajevu, da, ja sam se jako lijepo pronašao u Sarajevu. Mislim da je mene Sarajevo zaista lijepo prihvatilo i svi ljudi u stvari, odnosno moji prijatelji i poznanici i kolege su me jako lijepo prihvatili u Sarajevu. Ali zato kažem, ja sam iz Bosne i Hercegovine.
Zanima me koliko te to sve društvo i podneblje, ljudi, koliko su utjecali na tebe da postaneš angažovani umjetnik?
Ne volim da se definiram samo, da kažem da sam samo angažovan, jer ja i dalje ne znam kolika je disperzivnost mog karaktera, jer ja želim zaista iskusiti sve. Ne želim da mi izmiče vrijeme i moja mladost je, mislim, najbitniji period da upravo to probam, sve što me zanima i kažem. Pamtim da je bilo kroz moje odrastanje i kroz osnovnu i srednju školu zaista bilo određenih momenata kada bih ja angažovano djelovao. Tu, dakle, nije postojala nikakva umjetnička forma, ali... Ako sam kao predsjednik razreda, ne znam, djelovao na nekog profesora da to nije ispravno, ili ako sam na bilo koji način napravio određenu promjenu u svojoj lokalnoj zajednici i sad iskoristio umjetničku formu, naravno da sam angažovan i da sam na bilo koji način pokušao osvijestiti društvo. Samo kažem, mislim da je umjetnost samo moj način izražavanja i to je moj jezik i dakle vizualni jezik, likovni jezik je moje sredstvo na koji način kako ja komuniciram sa društvom, kako prenosim poruku. Neki ljudi u komunikaciji će uzeti neko oružje pa napraviti neki određeni vid komunikacije, što naravno nije dobro. Zato ja, na primjer, volim reći da je umjetnost najhumanija ljudska djelatnost. Zato što ako izuzmemo taj profit, tu zaradu, odnosno taj kapitalistički
benefit
segment, da.
Ali,
jer umjetnost može
ali
imati...
Ali imali sujete u tome?
Pa ne znam, zato što, mislim, umjetnost jeste posao i ali ne možeš...
Moraš se mjeriti sa nekim...
Znam.
Napraviti sebi neke granice.
Apsolutno, ali ne smiješ dozvoliti sebi kao umjetnik nikada da ti... profit bude ispred osjećaja.
Koliko se mladim umjetnicima ovdje uopšte pruža prilika da iskažu svoje ideje i mijenjaju svijet?
Sve teška pitanja. Je li ovo neki kontrolni rad? Ja mislim da generalno, ne samo umjetnosti, mladi ljudi u Bosni i Hercegovini dobijaju malo prilika. Ja uvijek kažem sljedeće. Ti si dobio mogućnosti da nešto uradiš i ti stvaraš sam sebi priliku. Dakle, ti si kreator svojih prilika, ali mislim da se nudi malo prilika ljudima, mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. I to, na primjer, najviše možemo gledati kroz, ne znam, zaposlenje ili ne znam, kada trebate ostvariti svoj prvi poslovni angažman. Ako ćemo realno gledati, hajdemo analizirati koliko mladih ljudi je dobilo svoj prvi posao bez ikakvog radnog iskustva. Zato što ljudi generalno ne žele ulagati u greške. Dakle, postoji rečenica koja kaže svako će ti opraštati tvoje greške u tvojim 20-im, ali niko neće u tvojim 30-im. To je u poslu tako, ali stariji ljudi, odnosno kreatori prilika, oni moraju shvatiti da je proces učenja cjeloživotan i da upravo mladi ljudi najviše griješe i da se mora ulagati upravo u te greške. You can tell me I'm like your sister. You can tell me you're happy now.
You can tell me I'm not the one. Dajte mladima šansu, zaslužuju priliku da pokažu šta znaju i šta mogu, da mijenjaju i popravljaju svijet, opominju. Upravo ono što i radi Armin Ćosić kao umjetnik i kao dizajner. Moje ime je Aida Đugum i želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama.
I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Do slušanja.